Армысыздар ардакты агайын. Баршаңызга кайырлы таң кадырменди тыңдарман кауым. Бүгүн 90 айынын 16-сы күн бейсенби. Казыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу, микрофон алдында Сагат Батырхан. Астанада Казахстан тәуелсіздігінің 19 жылдығына арналған салтанатты жиын болып өтті. Онда сөз сөйлеп, Қазақстан халқын мерекемен құттықтаған президент Назарбаев, Қазақстан 20 жылға жетер-жетпес уақытта гүлденудің жарты жолын жүріп өтті деп атап көрсетті. Сәрсенбі күні Алматыдағы Шаңырақ, Трудовик, Ұлжан, Ықшам аудандарының тұрғындары өздерінің жер телімдерін заңдастыруды талап етіп қалалық әкімдік алдына жиналды. Байқоңырдан Союз ғарыш кемесі ұшырылды, Мәскеуде қауіпсіздік шаралары күшейтілді, Иранда мешіт маңында жарылыс болған, АқШ Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі отырысын басқарады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге менің әріптесім кеңірек айтып беретін болады. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 20 жылдан кейін дамыған елдердің қатарына кіретіндігіне сенімді. Бұл туралы Назарбаев сәрсенбі күні Астанада тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Әлемдік тәжірибеге сәйкес дамыған мемлекетті құру үшін 40-50 жыл керек. Біз еліміздің өркендеуі бағытындағы жолдың жартысынан өттік деді Назарбаев. Сонымен қатар Назарбаев Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін мадақтады.
Қырғызстанда қазан айындағы парламенттік сайлауларда жеңіске жеткен 5 партияның үшеуі коалиция құруға келісті. Осы айдың басында социал-демократиялық партия жетекшілігіндегі бұл әрекеттер сәтсіздікке ұшыраған соң президент Роза Отумбаева Республика партиясынан коалиция құруды сұраған болатын. Сәрсенбі күнгі хабарларға қарағанда социал-демократиялық партия мен Ата жұрт Республика партиясына қосылып коалиция құруға келіскен. Сәрсенбі күні Time журналы Марк Цукербергті жыл адам деп атады. 26 жастағы Цукерберг интернеттегі Facebook әлеуметтік байланыс желісінің негізін қалаған. Бұл жылғы мәртебелі марапаттан Цукербергпен бірге атышулы Wikileaks веб-сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанж, жер астынан 70 күннен кейін құтқарылған Чили шахтерлері, атақты Apple компаниясының негізін салушы Стив Джобс, Ауғанстан президенті Хамид Карзай және АқШ-тың Tea Party саяси қозғалысы үміткер болған еді. Өткен жылы Time журналы АқШ федералдық қор жүйесінің бастығы Бен Бернанкені, ал 2008 жылы президент Барак Обаманы жыл адамы деп таңдаған болатын.
Украина билік орындары бұрынғы қоршаған орта министрі Георгий Филипчукты қамауға алды. Оған қызметін асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Бұл туралы мемлекеттік прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Ақпан айында президент Виктор Янукович билікке келгелі бері бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко үкіметінде министр болған, осымен үшінші адамға қарсы қылмыстық іс қозғалып отыр. Бұрынғы ЮКОС мұнай компаниясының басшысы Михаил Ходорковскийге қатысты екінші сот үкімінің оқылуы 27-сіне қалдырылды. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша үкімді сәрсенбі күні Мәскеу судьясы оқуы тиіс болатын, бірақ сот өкілдері оның кейінге қалғандығын мәлімдеген. 2003 жылы Ходорковский алаяқтық жасады және салық төлеуден бас тартты деген айыптар бойынша түрмеге қамалған. Енді оған ЮКОСтың еншілес кәсіпорындарынан құны 27 миллиард долларлық мұнайдың ұрлануына қатысы бар деген айып тағылып отыр. Егер Ходорковский мен оның іскерлік әріптесі Платон Лебедев айыпты деп танылса, олар 2017 жылға дейін түрмеде отыруы мүмкін. Ходорковскийдің қолдаушылары оған тағылған айыптардың саяси астары бар дейді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сербия мен оның одақтасы Ресей Косово премьер-министрі Хашим Тачидің серб тұтқындарының дене мүшелерін сату оқиғаларына қатысы бар деген хабарға байланысты пікір білдірді. Еуропа кеңесі тергеушісі Дик Мартидің баяндамасына қарағанда Косово бостандығы армиясының тұтқындары Албанияда өлтіріліп, 1999 жылы аяқталған Косово соғысынан кейін олардың бүйректері қара базарда сатылған делінеді. Косово премьер-министрі Хашим Тачи осы сауданың артында тұрған қылмыстық әлемнің басшысы болған деген айыптар айтылып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Мәскеу бұл жаңа хабарға өте алаңдаулы. Косово үкіметі болса, бұл баяндама Косово бостандығы армиясының беделіне нұқсан келтіруге бағытталған деп атап көрсетті. Куба үкіметі кубалық диссиденттің Еуропа парламентінің адам құқықтары жөніндегі сыйлығын алуына рұқсат бермей отыр. Ресми өкілдердің айтуынша, Гильермо Фаринас сәрсенбі күні Страсбургтегі Сахаров сыйлығын тапсыру рәсіміне қатыспады. Сейсенбі күні Фаринас Санта-Карлода Рейтерс агенттігіне берген сұхбатта былай деп мәлімдеген болатын. Егер Куба үкіметі осы шешімі арқылы біздің әрекеттерімізді азайтуды көздесе, олар қателесет деп ойлаймын. Біз өз құқықтарымызды қорғап, Куба үкіметінің заңсыз әрекеттерін айыптауды жалғастыра береміз, деді Фаринас. Осы жылдың басында Фаринас Кубадағы саяси тұтқындардың жағдайына наразылық танытып, ұзақ уақыт бойы аштық акциясын өткізген болатын. Осыдан кейін католик шіркеуінің арағайындығымен 52 тұтқынның босатылуы туралы келісім жасалды. Совет диссиденті Андрей Сахаровқа арналған Сахаров сыйлығы 1988 жылдан бері тапсырылып келеді, ал өткен аптада Ослодағы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын түрмедегі қытайлық диссидент Лю Сяоба ала алмаған болатын. АҚШ вице-президенті Джо Байден Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иракқа арналған жиынына төрағалық етеді. Хабарларға қарағанда АҚШ қауіпсіздік кеңесі Иракқа енгізілген шектеулерді алып тастап, Бағдаттың бейбіт ядролық бағдарламасы үшін қажетті технологияны импорттауына рұқсат беруге келісет деп үміттеніп отыр. Сонымен қатар қауіпсіздік кеңесі Біріккен ұлттар ұйымының Иракқа қатысты азық-түлік үшін мұнай бағдарламасын ресми түрде тоқтатуға бағытталған шараны қолға алуы мүмкін. Фрэнк Раджеро АҚШтың Ауғанстандағы және Пакистандағы арнайы өкілі міндетін атқарушы қызметіне кірісті. Соңғы жаңалықтармен өзіңіз